Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, diberikan keberkahan oleh Allah Taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan nikmat yang paling besar Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan hidayah di atas Islam dan kita diberikan hidayah di atas sunnah. Karena dua ini harus kita berpegang teguh. Karena enggak ada Islam tanpa sunnah, enggak ada sunnah tanpa Islam. Orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena ini akan membawa kepada keselamatan. Apalagi kita melihat zaman yang ada ini, zaman fitnah. Fitnah semakin banyak. Apakah itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kita wajib menjauhkan fitnah-fitnah ini. Fitnah syubhat merusak ilmu seseorang. Fitnah syubhat merusak pemahaman seseorang. Fitnah syubhat merusak dia dalam dia beragama. Meskipun dia orang yang berilmu. Kalau fitnah syahwat merusak tujuan hidup dia. Fitnah syahwat berkaitan dengan kedudukan, jabatan, harta, wanita, anak-anak, itu merupakan fitnah asyahwat. Merusak tujuan hidup seorang yang mestinya dia tujuannya hidup untuk akhirat, akhirnya hidupnya untuk dunia. Karena apa? Karena syahwat fitnah. Makanya kita wajib berhati-hati terhadap berbagai macam fitnah yang ada. Kita harus ingat sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita sorga. Itu yang harus kita ingat. Bukan dunia. Sorga. Saya akan bawakan satu ayat dari Al-Quran. Dan juga ada dari Nabi SAW. dan banyak yang akan bawa sebagai mukaddimah saya akan jelaskan kepada antum bahwa orang mukmin tujuan hidupnya adalah sorga, bukan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mati. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan di sini ada empat dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mati. Siapapun dia orangnya, pasti akan mati. Enggak ada orang yang kekal hidup, tidak ada. Tidak ada. Siapapun dia. Hatta para nabi, hatta para rasul. Enggak ada yang hidup, semuanya mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka pun pasti mati. Enggak ada yang namanya orang tuh hidup atau hidup lagi, enggak ada dalam Islam, tidak ada. Semua sudah mati. Al-anbiya wa rusul kecuali satu aja yang belum mati, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasalam, diangkat ke langit oleh Allah dan dia ditugaskan oleh Allah untuk membunuh siapa? Dajjal. Setelah membunuh Dajjal baru Nabi Isa meninggal dunia. Tugasnya belum selesai. Diangkat oleh Allah ke langit sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an. Jadi setiap jiwa semua mati, siapa aja dia. Apakah dia seorang guru, seorang wali, sahabat, nabi, semua mati. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendengar Nabi meninggal, semua sahabat sedih. Sedih para sahabat. Sampai Umar mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad mati, aku penggal lehernya. Karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Di depan para sahabat yang lain, Abu Bakar masuk radhiyallahu an langsung bertemu dengan Nabi di rumahnya, di rumah Aisyah, mencium kening Nabi, mengatakan engkau adalah orang yang baik ketika hidup dan baik ketika mati. Menangis Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam masjid, melihat Umar masih memegang pedangnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Langsung terjatuh pedangnya Umar, nangis Umar. Dan kemudian dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam surah Ali Imran. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Mati sudah Rasul. Kalau sudah meninggal enggak boleh disembah. Masih hidup aja enggak boleh disembah, apalagi sudah meninggal. Ini Islam ajarannya. demikian tauhid kepada Allah Taala. Bahwa orang yang hidup enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa melakukan bahaya, apalagi orang itu sudah mati. Seandainya orang itu masih hidup, tidak bisa memberikan manfaat, enggak bisa melakukan bahaya kecuali siapa? Allah. Apalagi sudah meninggal, enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa melakukan bahaya. Yang kedua, Abu Bakar membawakan ayat dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fa yadurullahu shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin." Tidaklah Muhammad bukan seorang rasul. Dan sudah berlalu rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berbalik kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kekafiran tidak akan membahayakan Allah dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Menangis para sahabat. Benar, Rasul sudah meninggal dunia. Dimandikan, dikafankan, dikuburkan di rumahnya. Yang kedua, Allah sebutkan dalam ayat ini, "Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian diberikan, disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat nanti. Arti dunia ini bukan tempatnya ganjaran. Orang akan diberikan ganjaran nanti pada hari kiamat dengan sempurna. Di dunia diberikan. Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Tapi sempurnanya ganjaran kapan? Nanti di akhirat. Orang berbuat kejelekan dibalas atau tidak? Dibalas. Tapi sempurnanya pembalasan itu kapan? Nanti di akhirat. Semua akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah sebutkan, "Faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Antum ingat tuh ayat itu. Bahwasannya menurut Al-Qur'an, orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Ukuran dunia bukan ukuran sukses. Orang dapat titel, dapat kedudukan, dapat jabatan, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya perusahaan yang banyak, itu bukan sukses. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi menurut Allah dalam Al-Quran, kalau orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, baru dia dikatakan orang apa? Sukses. Yang pertama kali sukses para sahabat, para anbiya wa rasul. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul adalah orang yang sukses. Jadi orang kita kan ukurannya apa? Dunia. Oh, punya harta banyak, punya kedudukan, punya jabatan, jadi menteri, jadi wali kota, sukses. Bukan. Itu fitnah yang besar buat dia. Fitnah apa masuknya tadi? Fitnah apa? Syahwat. Fitnah syahwat. Dan banyak orang tertipu dengan dunia. Makanya yang keempat terakhir di ayat itu Allah sebutkan, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Ini Allah yang mengatakan kehidupan dunia menipu, mata'ul ghurur. Jangan dikejar dunia. Yang dikejar akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin apa? Judul materi ini apa? Sorga. Tujuan hidup seorang mukmin sorga, bukan dunia. Makanya dia berusaha siang dan malam melaksanakan syariat Islam ini agar dia masuk sorga, bukan dunia. Dunia gak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia enggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan berikan minum
meskipun hanya seteguk kepada orang kafir. Kalau dunia ini ada harganya, seberat sayap nyamuk, orang kafir gak dikasih minum. Karena tidak ada harganya, maka dikasih semuanya sama Allah kepada orang kafir. Karena gak ada harganya. Dikasih kekayaan, dikasih harta, segala macam sudah. Tapi semua itu supaya mereka tambah dosa untuk orang kafir. Semua itu akan membawa mereka kemana? Ke neraka. Makanya Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat dunia, Nabi gak mau. Ada seorang malaikat turun, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat ini sejak Allah ciptakan belum pernah turun ke dunia. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah untuk menanyakan kepada engkau Muhammad, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang rasul, atau engkau menjadi hamba sekaligus seorang rasul? Apa kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu. Tawadhu ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril. Nabi SAW menjawab, bal abdan rasula. Aku ingin menjadi seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau Nabi mau, dikasih enggak itu kekuasaan oleh Allah? Saya mau tanya kepada antum, kalau Nabi mau dikasih enggak kekuasaan? Dikasih. Kalau Nabi mau jadi raja, dikasih enggak sama Allah? Dikasih. Tapi Nabi enggak mau. Bal abdan rasula, bahkan aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Ditawarkan, bahkan ketika Nabi di Mekah, kan orang-orang musyrik Mekah menawarkan, engkau mau wanita, aku kasih wanita yang paling cantik di Mekah ini. Engkau mau kekuasaan, aku kasih kekuasaan. Engkau mau harta, aku kasih. Enggak mau semuanya Nabi. Tidak. Tetap Nabi mau berdakwah, dakwah tauhid, menegakkan tauhid kepada umat agar umat paham tentang agamanya, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tentang tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Itulah jalan dia yang akan membawa dia ke sorga. Makanya harus kita paham, kalau Nabi mau dikasih. Bahkan sempat terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi bangun tidur terlihat itu bekas-bekas tikar. Kemudian Umar radhiyallahu an menangis, ya Rasulullah, engkau seorang rasul, seorang nabi, pemimpin dunia dan akhirat, sedangkan orang-orang Persia Romawi dengan kerajaan yang luar biasa, engkau seperti ini. Nangis Umar. Apa kata Nabi SAW? Ama tardo antakuna lahumud dunia walanal akhirah? Kata Nabi, apakah engkau tidak redo dunia buat mereka orang-orang kafir, akhirat buat kita? Kalau orang yang beriman milih yang mana? Kalau orang yang akalnya waras milih yang mana? Akalnya waras milih yang mana? Milih akhirat. Dunia orang hidup berapa tahun? 60-70 tahun. Akhirat jutaan tahun dan tanpa tidak terhingga. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang akalnya waras, dia akan pilih apa? Akhirat. Bukan dunia. Akhirat yang dia pilih, bukan dunia. Kalau orang yang tidak waras, tidak waras dan tidak beriman, yang dipilih oleh dia apa? Dunia. Mata'ul gurur, kata Allah tadi. Kedua orang menipu. Pengen jadi apa? pengen jadi menteri, pengen jadi wali kota, pengen punya uang banyak, pengen jadi jutawan, pengen dunia semuanya ini. Orang yang beriman yang dipilih apa? Akhirat tujuannya. Akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin akhirat. Maka dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda, tilka ummatun ujilat thayyibatun fil hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang disegerakan oleh Allah. Kebaikan dunia di akhirat enggak dapat apa-apa. Maka Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, orang-orang kafir mereka berbuat kebaikan. Bukan orang kafir itu enggak pernah berbuat punya kebaikan. Ada orang yang nolong gempa, sering gempa dia nolong, kasih makan. Ada enggak yang kasih makan? Bawa sepesawat ngasih makan orang kafir. Nolong orang yang kena tsunami, nolong fakir miskin, bikin apa? Panti asuhan, ngasih sumbangan ke pondok pesantren. Ada enggak orang kafir begitu? Ada. Tapi enggak dapat apa-apa dia. Di dunia dibalas oleh Allah, tapi di akhirat tidak. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami hadapkan seluruh amalan mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Karena orang kafir dengan nas Al-Qur'an, tempatnya mereka di mana? Orang kafir yang dia mati dalam kekafiran, menurut nas Al-Qur'an tempatnya di mana? Neraka. Jelas. Siapa yang hafal ayatnya? Ini kan katanya udah mengaji semua nih. Sebagian ustad-ustad katanya. Nah. Terus? Ulaikahu? Betul. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka, kata Allah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tempat tinggalnya, kata Allah, di mana? Neraka. Kekal dalam neraka. Penyesalan mereka kapan adanya? Penyesalan orang kafir kapan? Ketika masuk di neraka. Manfaat atau tidak? Manfaat atau tidak? Tidak. Orang beriman jangan seperti orang kafir. Orang beriman hidup ini digunakan terus untuk ibadah kepada Allah. Habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kita cari sorga, semua niatkan karena Allah, bukan mencari dunia. Dunia pasti akan datang dan pasti akan dikasih. Yang disuruh cari oleh Allah, dunia atau akhirat? Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dalam surah Al-Qasas. Allah mengatakan, "Hendaklah kamu cari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat. Cuma jangan lupa dunia." Tapi tujuan kita akhirat. Dunia tetap wajib kita cari. Orang cari nafkah, kerja, usaha, wajib. Wajib. Gak boleh bergantung pada orang lain. Tapi tetap hidupnya dia, seluruh waktunya dia untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari sorga. Tinggal dia harus pandai-pandai mengatur waktu. Harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir dari mulai pagi sampai kapan? Sampai sore kerja. Sore sampai malam kerja. Udah gitu sampai pagi lagi kerja. Orang kafir, orang beriman tidak. Cukup berapa jam aja dia kerja atau usaha. Sisanya untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tua, untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Itu orang beriman. Waktunya diatur, bukan habis buat dunia. Kalau sekarang kenyataan apa? Habis buat dunia. Karena mengikuti siapa? Mengikuti orang kafir. Gak mungkin orang Islam bisa mengejar orang kafir, gak mungkin. Kita hidup untuk akhirat, mereka hidup untuk apa? Dunia. Salah kalau kita kemudian bagaimana kita mengejar orang kafir? Gak mungkin kita kejar orang kafir. Ini orang yang akalnya tidak waras. Tidak waras. Kok ngejar sama dengan orang kafir? Akhirnya apa? Awalnya dunia, lama-lama ibadah, lama-lama tingkah laku, lama-lama agama dilepas, udah saya jadi orang kafir aja. Na'udzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Ada enggak yang begitu? Ada. Kita buat akhirat hidup kita. Makanya kalau Nabi sholat Jumat, Jumat yang dibaca oleh Nabi dua surah. Surah apa? Yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Di surah Al-A'la Nabi membaca ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Setiap Jumat Nabi ingatkan itu dengan ayat itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal jutaan kali dari dunia. Lebih baik akhirat itu. Tapi kenapa orang-orang mengejar dunia? Makanya kalau kita kembali tadi kepada orang kafir itu menyesal semuanya ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan mereka berusaha ingin menebus dengan sepenuh bumi apa? Emas. Bukan 10 gram. Bukan 1 kilo. Bukan 1 ton. Sepenuh bumi, bayangkan itu. Mau tebus dia supaya dia dikeluarkan dari mana? Neraka. Enggak mungkin keluar dari neraka. Jadi orang kafir itu kepengen dia menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas supaya dikeluarkan dari api neraka. Innalladzina kafaru wamatu wahum kuffarun falayuqbala min ahadi mil'ul ardi dhaba walifthabi ulaika lahum adzabun alim wama lahum min nasirin. Dalam surah Ali Imran ayat 91. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran enggak akan diterima oleh Allah meskipun mereka menembus dengan sepenuh bumi emas. Bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Orang kafir yang mati dalam kafir, tempat tinggalnya dalam neraka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Rugi. Kita orang beriman jangan seperti orang kafir. Kita hidup kita tujuannya akhirat. Sekarang apa aja yang bisa masukkan ke dalam surga? Banyak. Saya akan sebutkan beberapa aja. Karena kita hidup kita untuk akhirat, untuk surga. Apa aja yang masukkan seorang ke dalam surga? Yang pertama kali Islam. Harus masuk Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi. Tidak masuk surga kecuali orang muslim. Muslim baru masuk surga. Kalau kafir haram bagi dia surga. Orang kafir enggak akan masuk surga. Orang kafir tempatnya di neraka. Nasnya tadi sudah dibacakan dalam surah Al-Bayyinah dan beberapa ayat lagi yang lainnya. Jadi orang ingin masuk surga harus jadi Islam. Islam dulu. Kemudian yang kedua, kalau orang ingin masuk surga tidak sekedar Islam, tapi dia harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Sebab Nabi jamin orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, dia gak akan sesat selama-lamanya. Harus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Tapi yang perlu kita ingat yang ketiga, bahwa Quran dan sunnah itu harus kita pahami dengan pemahaman para sahabat.
Quran dan sunnah itu harus kita pahami dengan bahasa abad. Karena apa? Karena Allah sudah menyebutkan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga. Kita harus ikut jejak para sahabat. Kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat supaya kita masuk surga. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100. At-Taubah, antum catat. Surah 9 ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Generasi yang pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar kalau orang sudah dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita wajib berpegang teguh pada Quran Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat. Harus kita mengikuti cara beragama mereka. Karena ini jalan selamat. Nabi SAW ketika menyebutkan umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah. Yang 72 kata Nabi masuk ke mana? Neraka. Satu yang masuk surga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda SAW, "Sataftariku ummati ala 73 millah. Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahida." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Al-jama'ah." Kata Nabi, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Siapa satu yang masuk surga? Kata Nabi, "Al-jama'ah." Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dijelaskan lagi satu yang masuk surga itu. Penjelasan dari kata al-jama'ah, Nabi menjelaskan ma'ana 'alaihi al-yauma wa ashhabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Arti Nabi menjamin keselamatan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran wa sunnah menurut pemahaman para sahabat, dijamin oleh Rasulullah SAW dengan masuk surga. Berarti kita harus mengikuti jejaknya para sahabat. Gak boleh kita berpaling dari cara beragamanya mereka, karena mereka kata Nabi SAW, "Khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum." Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, tapi hadis ini mutawatir karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Riwayatkan, mutawatir hadis ini. Kata Nabi, "Khairun nasi qarni." Dan berita yang lain, "Khairu ummati qarni." Dan berita yang lain sebutkan, "Khairukum qarni." Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia pada zamanku ini. Kalau zaman Nabi siapa? Sahabat yang bertemu dengan Nabi dan orang beriman dan wafat dengan orang iman. Kemudian summa ladina lahum, yang sudahnya siapa? Tabi'in. Summa ladina, kemudian yang sudahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang terbaik. Nabi sebutkan sahabat itu yang terbaik karena baik mereka tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang muamalahnya, tentang segala macam jihadnya. Mereka yang terbaik para sahabat. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Bukan rupanya, bukan kendaraannya, bukan hartanya, bukan. Ukurannya manusia itu hati dan amal. Mereka yang terbaik dari umat ini. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Makanya kita gak boleh mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Kalau mengikuti jalan selain jalan para sahabat,
Allah ancam orang-orang itu dengan apa? Dengan kesesatan di muka bumi ini, dan juga diancam dengan masuk neraka. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat di dunia, dibiarkan sesat, wa nusli jahannam, dan nanti di akhirat kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Artinya orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat, mereka di dunia dia sesat, dan di akhirat dia diancam dengan masuk neraka. Sampai sini jelas? Jelas ya. Saya lanjutkan lagi. Ini kalau saya bahas tentang ini aja panjang, tapi saya akan bahas juga yang lain. Di antara jalan untuk masuk ke dalam sorga, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Yang dasar kita memahami tentang kalimat La ilaha illallah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan di sini, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, artinya mengetahui tidak ada yang berhak dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Artinya dia mengetahui tentang la ilaha illallah, dia mengetahui tentang maknanya, dia mengetahui tentang rukunnya, dia mengetahui tentang konsekuensinya dari la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia harus paham. Makanya kalimatnya ya'lam, wa huwa ya'lam. Dan Allah menyebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Satu yang disembah, hanya Allah. Berarti semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah semuanya batil. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah dewa, menyembah segala macam, semuanya batil, semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik, kecuali satu yang diibadahi hanya Allah SWT. Karena Allah berfirman, "Dzalika bi'anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal kabir." Yang demikian satu yang hak itu hanya Allah. Selain Allah semuanya batil, dan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar. Wajib kita yakini. Makanya kalimat mengetahui bukan kita mengetahui. Dia memahami. Karena enggak ada ilmu tanpa paham. Dia meyakini dan mengamalkannya. Karena banyak orang mengucapkan kami telah Allah masih nyembah kubur. Ada enggak seperti itu? Banyak enggak? Banyak. Mengucapkan kalimat Allah tapi masih nyembah kubur, masih nyembah batu, masih nyembah pohon, masih pasang sesaji ke dewa laut. Ini syirik atau tidak? Syirkun akbar, syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar yang Allah enggak akan ampuni dosanya kalau dia enggak tobat. Kalau dia mati dalam syirik, tempatnya di neraka kata Allah dalam Al-Qur'an. Makanya harus orang mau masuk surga, yang pertama tegakkan tauhid kepada Allah Taala. Asas agama Islam tauhid. Enggak ada Islam tanpa tauhid dan tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ini harus tegak. Makanya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti ada dua rukun dalam la ilaha illallah. Apa rukunnya? Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Artinya dia wajib menafikan, meniadakan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Diwajib ingkari. Dan dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh yang lain. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, hanya satu. Selain Allah semua makhluk. Allah yang berkuasa. Allah yang memberikan nikmat rezeki kepada seluruh makhluk ini. Allah yang mengatur semua alam semesta. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah membangkitkan manusia nanti di padang mahsyar. Dan Allah juga yang masukkan manusia, apakah dia ke sorga atau dia ke neraka. Allah yang berkuasa. Makanya kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Dan kita wajib menafikan hanya Allah saja yang wajib diibadahi. Ini tauhid. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dijamin dia masuk surga. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Tapi dia wajib memahami tentang makna ini, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memahami tentang makna ini. Ketika Nabi mendakwakan, kata Nabi kepada para sahabat, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi, ucapkan kalimat Allah, kalian akan sukses, kalian akan menang. Diucapkan oleh sahabat. Sahabat tahu, kalau sudah mengucapkan kalimat ini, mengingkari semua patung-patung, mengingkari semua sesembahan Allah, mengingkari kubur-kubur yang sembah, mengingkari pohon-pohon yang sembah, diingkari semuanya. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Itu ikrar kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di akhir-akhir surah Al-An'am. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Ini tauhid. Jadi orang kalau ingin masuk surga harus mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dia harus berlepas diri dari semua kesyirikan. Harus berlepas diri dari semua kesyirikan. Dia wajib berlepas diri dan mengingkari semua bentuk kesyirikan yang ada. Bukan diam. Harus kita menyatakan dan menyampaikan. Kalau enggak mampu, kita mengingkar dengan hati kita bahwa itu syirik. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, pasang sesaji, memelihara jimat-jimat, keris, pusaka yang mengatakan itu membawa keselamatan, ini semua syirik. Tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Harus yakin kita. Kata Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu kena bahaya, penyakit, petaka, musibah, bencana, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah yang bisa menghilangkan. Makhluk enggak bisa menghilangkan, Allah yang bisa menghilangkan bencana itu. Ini wajib kita yakin, ini tauhid. Ini jalan kita menuju surga. Ini harus kita tempuh. Antum harus belajar tentang tauhid. Tamatkan kitab Usul Salasa, tamatkan kitab tauhid, Kasyfus Syubuhat, antum baca, selesai baca lagi, selesai baca lagi sampai antum paham. Belajar, cari ustadz yang paham tentang Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf, kemudian belajar dengan dia. Yang akidahnya jelas, manhajnya jelas. Belajar. Baca syarah kitab tauhid. Ada buku syarah kitab tauhid, untuk baca itu. Syarah, saya punya buku judulnya syarah kitab tauhid. Untuk baca. Selesai, ulangi lagi, baca lagi. Asas agama ini tauhid kepada Allah. Enggak ada Islam tanpa tauhid. Jadi ini harus terus diulang-ulang. Kalau para da'i, para ustadz, para ulamanya terus mendakwakan dakwah tauhid, insya Allah masyarakatnya akan mendapatkan rahmat dari Allah, barokah dari Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Karena banyak orang berbuat syirik. Kalau kita lihat. Sehingga terjadi bencana. Bencana, petaka, bencana lagi. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa-dosa dan maksiat. Yang paling besar dosa maksiat apa? Syirik. Lihat. Makanya Allah menyebutkan, ketika Allah menyebutkan tentang semua kerusakan terjadi di daratan, di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, Allah merasakan azab dari apa yang mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka kembali. Kemudian disuruh kita berjalan ke bumi, lihat akibat orang yang merusakkan Allah. Kata Allah, kana aktaruhum musyrikin. Kebanyakan itu yang diazab oleh Allah musyrikin, orang-orang musyrik, dalam surah Ar-Rum ayat 41-42. Jadi Allah menyebutkannya, kana aktaruhum musyrikin, kebanyakan mereka musyrikin. Jadi antum lihat bahwa kebanyakan mereka itu berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan berbuat syirik. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 41 ayat 42. Dhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allam yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan terjadi di daratan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia, dengan sebab perbuatan dosa manusia, kerusakan ini. Kata Allah apa? Liyudziqahu ba'dallazi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka azab ini, agar Allah rasakan kepada mereka ba'dallazi 'amilu, sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Belum semuanya. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu apa, sebagian dosa apa semua dosa sekarang ini? Hampir semua dosa yang dilakukan manusia sekarang ini, syirik dilakukan, durhaka pada orang tua, judi, khomer, homo, zina, dan segala macam sudah kerusakan yang ada, dosa-dosa dilakukan manusia. Allah mengazab sebagian dosa mereka aja, enggak semuanya. Kalau semua dosa aja Allah azab, hancur semuanya nih bangsa ini. Kan depan mata kita semua dilakukan. Antum bisa mengetahui sendiri dosa yang dilakukan. Kata di sini, di Palu ini, apa dosa yang dilakukan? Syirik dilakukan, durhaka oleh orang tua, khomer, judi, perbuatan bid'ah, perempuan telanjang, zina, homo, dan segala macam narkoba. Ada gak tuh di Palu? Ada. Bahkan di kota-kota besar juga banyak orang lakukan. Allah hanya menyiksa sebagian dari perbuatan dosa mereka. Tujuannya apa? La'allakum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kemudian di ayat 42-nya Allah katakan, kul siru fil ardi, katakanlah jalanlah ke muka bumi, fanduru, lihatlah, kaifa kana akibatul ladzina min qabl, lihatlah akibat orang-orang sebelum kalian, kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Allah menyebutkan kana aktsaruhum musyrikin. Antum lihat nih Al-Qur'an, semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an, tinggal antum mengimani isi Al-Qur'an ini. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka berbuat syirik, maka Allah turunkan azab. Umat-umat sebelumnya Allah azab mereka dengan sebab perbuatan syirik mereka. Jadi pelajaran buat kita semuanya, jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai keluarga kita berbuat syirik, jangan sampai anak cucu kita berbuat syirik. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendakwakan orang tuanya, terus mendakwakan juga kaumnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Tapi mereka enggak mau. Setelah mereka enggak mau, Ibrahim mengambil sikap berlepas diri dari mereka semuanya. Sikap itu penting dalam kita beragama ini, penting. Banyak umat Islam enggak punya sikap. Iya tidak? Bila kaum musyrikin orang berbuat syirik malah ikut. Banyak gak umat Islam yang ikut dalam perayaan kesyirikan? Banyak. Punya sikap. Gak boleh membantu. Gak boleh mengucapkan selamat. Apalagi nanti ketika Natal. Gak boleh ucapkan selamat Natal. Gak boleh. Atau membantu dengan satu butir telur yang gak boleh. Hatta itu orang tua kita gak boleh. Ada sikap orang beriman itu. Makanya Nabi Ibrahim punya sikap. Mengatakan kepadanya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allam yarji'un. Ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, kecuali satu zat, yaitu Allah yang telah menciptakan aku, yang tetap aku loyal dan cinta hanya kepada Allah. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi ini kepada semua ikhwan dan akhwat, perhatikan nih kalimat tauhid. Ya Allah. Kemudian yang terakhir lagi yang memasukkan manusia ke sorga, ya semua amal-amal soleh. Yang paling besar dari amal soleh selain tauhid, sholat. Sholat memasukkan manusia ke sorga, sholat. Makanya harus betul-betul kita perhatikan tentang masalah sholat ini, gak boleh tinggalkan. Tiang agama, tiang agama sholat ini. Dan yang pertama kali dihisab di hari kiamat apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya jelek, semua amalnya baik. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat salu asaru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama dihisab hari kiamat masalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya akan jelek. Ukurannya sholat. Bukan sekedar sholat, tapi antum sholat pada waktunya. Antum sholat sesuai dengan contoh Nabi SAW. Salu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melakukan sholat. Tumakninanya, jaga tumakninanya. Ini jalankan supaya kita masuk ke dalam sorga. Sholat, tiang agama sholat. Yang pertama dihisab hari kiamat sholat. Dan Allah merintahkan agar kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Yang pertama kali sholat, tauhid dan sholat. Makanya ketika sahabat Mu'ad dikirim ke Yaman, disuruh untuk mendakwakan pertama kali tauhid, yang kedua sholat, baru yang ketiga zakat. Sholat. Ini harus perhatikan ini. Masalah sholat masalah penting, dan kita harus berusaha bagaimana menegakkan sholat yang lima waktu dengan benar, dengan khusyuk, tumanina. Kemudian diantara amal yang masukkan manusia ke sorga lagi, yaitu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi, baik yang wajib maupun sunnah, ini kita berusaha untuk melaksanakannya. Karena Nabi menjamin dengan sorga. Dan banyak riwayatnya. Contoh teladan kita Rasulullah SAW. Kita wajib meneladani beliau. Ittiba kepada beliau. Kalau kita ingin dicintai Allah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah Nabi. Sebab orang yang menyalahi sunnah Nabi, menyalahi perintahnya Nabi, tidak ikut kepada Nabi Muhammad SAW, maka diancam mereka dengan azab yang pedih. Jadi kebalikannya, orang yang taat kepada Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, jaminannya apa? Sorga kebalikannya. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Di dalam surah An-Nur surah 24 ayat 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Ini ancaman ini. Makanya kita harus mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, supaya apa? Supaya kita selamat dan masuk surga. Ketika orang menyalahi beliau, dia akan terkena fitnah dan nanti di akhirat akan terkena azab. Kemudian di antara lagi yang memasukkan manusia ke surga, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Tuh perhatikan nih, antum sebagai sebagian besar muda-muda ini, hatta yang sudah tua, selama masih ada orang tuanya, dia wajib untuk berbakti pada orang tua. Karena apa? Karena berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, itu jalan menuju sorga. Jalan menuju sorga. Ketika anak itu durhaka pada orang tuanya, kurang ajar pada orang tuanya, melawan orang tuanya, tidak mentaati orang tuanya, ancaman neraka. Maka dosa besar yang paling besar yang Nabi sebutkan, yang pertama syirik, yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Anda perhatikan itu. Bahkan Nabi menyebutkan anak yang durhaka tidak masuk surga. Tsalatsun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal waddayyuth. Ada tiga golongan yang dia tidak masuk surga dan Allah enggak akan lihat dia pada hari kiamat. Yang pertama, al-aql walidayhi, anak yang durhaka pada orang tuanya, tidak masuk surga. Yang kurang ajar sama orang tuanya, yang melawan orang tuanya, Yang kedua, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, pakaiannya ketat dengan seperti pakaian laki-laki, telanjang. Ini termasuk yang dia tidak masuk surga. Yang ketiga, ad-dayuth. Ad-dayuth yaitu dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan alladzi yuqirru fi al-khubth. Itu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Anaknya pacaran berzina dibiarkan oleh dia. Ini dayuth namanya. Anaknya berbuat kejelekan, fahisha dibiarkan sama bapaknya. Ini dayuth namanya. Jadi anak durhaka itu diancam dengan tidak masuk sorga, tempatin neraka. Makanya antum harus berbuat baik pada orang tua. Orang tua antum masih hidup, kesempatan antum berlomba-lomba untuk berbuat baik pada orang tua supaya antum masuk sorga. Tetap di samping tauhid, melaksanakan sholat yang lima waktu, amal-amal sholat yang lain, berbakti sama orang tua tetap. Kemudian yang terakhir, ya nanti setelah ini ada tanya jawab ya. Yang terakhir yaitu yang harus perhatikan oleh akhwat ya, yang perempuan ini, ibu-ibu dan akhwat, perhatikan seorang wanita kalau dia sudah berkeluarga, mempunyai suami, kewajiban dia yang terbesar taat kepada suaminya. Perhatikan itu. Itulah jalan dia menuju surga bagi wanita. Wanita ketika dia sudah nikah, sudah diserahkan oleh walinya, bapaknya atau kakaknya atau pamannya kepada suaminya, diserahkan ketika menikah itu, ketika akad nikah sudah diserahkan bahwa tanggung jawab dunia akhirat yang tanggung jawab adalah suaminya, maka si istri wajib untuk mentaati suaminya. Taat kepada suami jalan dia menuju sorga. Perhatikan tuh pada akhwat semuanya. Makanya ketika ada seorang wanita mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang suaminya, suami saya begini, suami saya begini, kata Nabi SAW kepada wanita ini, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan suami kamu, karena suami kamu adalah sorga kamu dan neraka kamu. Suami kamu sorga kamu dan neraka kamu. Kalau dia taat pada suaminya masuk sorga, tapi kalau dia tidak taat pada suaminya, dia melawan suaminya, dia kurang ajar sama suaminya, dia tidak mau mengikuti atau menuruti suaminya, maka dia masuk neraka. Makanya untuk wanita tugas dia gak berat, ngurusin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Allah menyuruh wanita tempatnya di mana? Di masjid, di jalan, di mall, atau di mana wanita tempatnya? Menurut Al-Quran, di rumah. Allah yang suruh perempuan di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Adalah kalian wanita diam di rumah kalian. Jangan kalian terbuka seperti laki-laki. Jangan seperti kalian terbuka seperti orang-orang jahiliyah, perempuan jahiliyah. Ini Islam ajarkan. Dan Allah yang menciptakan, Allah yang Maha tahu tentang wanita. Makanya Nabi menyebutkan SAW, kalau wanita itu melaksanakan sholat, puasa, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, sorga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'alaha dakhalatil jannah min abwabil jannati syaat. Apabila seorang wanita salat yang lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia mentaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Wanita taat pada suaminya, jaminannya surga. Maka itu harus perhatikan itu. Itu jalan menuju surga. Dan juga termasuk kita sekarang ini nuntut ilmu juga jalan menuju surga. Kalau antum terus nuntut ilmu dan belajar terus agama ini, memahami Quran Sunnah, pahami salaf, terus nuntut ilmu, maka jalan antum menuju surga. Bapak Nabi bersabda, Rasulullah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan al-jannah." "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Amin rabbal alamin, sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu fiik atas materi yang alhamdulillah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kita akan simak sesi interaktif soal jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, bagaimana cara menasihati seorang teman yang masih melakukan perbuatan syirik yang dia menyatakan pada saat terjadi tsunami rumahnya selamat karena di rumahnya terpajang foto seorang ulama, Ustaz? Apakah memang itu termasuk perbuatan syirik atau tidak, Ustaz? Silakan.
Ya. Jadi kaitan yang pertama ini, menasihati teman yang berbuat syirik kepada Allah, kewajiban kita, apakah itu orang tua, tetangga, sanak famili, teman, ketika kita tahu dia berbuat syirik, kita kewajiban menasihati dengan cara yang baik kepada dia, bawakan keterangan-keterangan, dalil, hujjah, atau kasih buku supaya dia paham tentang tauhid dan tidak berbuat syirik. Itu kita hanya bisa mampu menasihati, menyampaikan, gak bisa memaksa. Perhatikan itu, kita hanya mampu memberikan nasihat. Kan Nabi sendiri SAW hanya menyampaikan, wa ma'ala rasuli illal balagh. Gak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Kita menyampaikan, dia mau terima alhamdulillah, dia gak terima gak apa-apa. Jadi dia hanya menyampaikan aja. Jadi itu kewajiban antum menasihati. Ya diingatkan, antum ini sudah diberikan cobaan oleh Allah. Rumah sudah runtuh, hancur. Antum tinggalkan kesyirikan, jangan berbuat syirik lagi. Bab ini syirik menghalangi seorang untuk masuk ke dalam surga. Diharamkan bahkan, orang berbuat syirik diharamkan masuk surga kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik. Putri saya yang masih kecil meninggal dunia. Apakah saya bisa untuk bertemu dengan putri saya di akhirat nanti? Bisa bertemu kalau amalnya amal soleh. Kalau bapaknya terus melakukan amal-amal soleh, insya Allah bertemu. Dan Allah akan kumpulkan orang-orang beriman dan beramal soleh, akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga dengan anaknya dan cucunya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Apakah orang yang dia hafal Quran bisa menolong orang tuanya nanti pada hari kiamat yang orang tuanya berbuat syirik? Ini dua pertanyaan. Yang pertama tentang hafal Quran. Hafal Quran itu bagus, tapi yang terpenting Al-Quran ini untuk sekedar dihafalkan atau diamalkan? Hah? Diamalkan. Makanya para sahabat, kami belajar ta'alamna asyra ayat. Kami belajar 10 ayat, kemudian kami amalkan. Belajar 10 ayat, kami amalkan. Yang terpenting bukan hafalnya. Dia pahami isi Al-Quran, tadabbur, dan dia mengamalkannya. Diamalkan Quran itu untuk diamalkan. Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Bukan sekedar hafal, tapi dia paham tentang isi Al-Quran dan dia mengamalkannya. Hafal bagus. Dan anjuran banyak dari para ulama yang menghafal Quran. Tapi tetap Al-Quran harus dipahami. Karena Allah menegur dengan keras orang-orang yang baca Quran, tapi dia gak mau mentadaburi ayatnya. Sampai Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa dia memberikan syafaat kepada orang tuanya yang berbuat syirik? Kalau berbuat syirik gak bisa. Syarat orang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan syafaat orang-orang beriman, kalau dia tidak berbuat syirik.
Ketika Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah nanti pada hari kiamat? Apa jawaban Nabi SAW? As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah Taala. Bagaimana kalau kita mengajarkan kepada orang tua untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, tapi kita dibenci sama orang tua? Ya semua nabi juga demikian. Tadi saya kisahkan tentang Nabi Ibrahim tadi. Ibrahim dibenci sama orang tuanya, diusir oleh orang tuanya karena mendakwakan dakwah tauhid. Itu resiko. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah tauhid kepada paman-pamannya, dibenci Nabi, dilempari dengan kotoran binatang, diusir. Itu resiko dalam dakwah tauhid. Harus sabar. Tapi antum jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Ya pertanyaannya cukup, nggak cukup waktunya kita. Bagaimana orang yang dia mentauhidkan Allah, dia tidak berbuat syirik, tapi dia masih berbuat dosa besar? Ya wajib dia taubat kepada Allah. Wajib dia taubat. Jangan dia menyatakan, kan tadi disebutkan hadisnya, orang kalau dia tidak berbuat syirik, dia jamin masuk surga. Ya betul, tapi kan tetap dosa-dosa yang lain harus dijauhkan. Karena khawatir ketika dia berbuat dosa besar, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat dosa besar, mati dalam keadaan apa di situ? Su'ul khotimah, akhir kehidupan yang jelek. Berarti kemungkinan sudahnya juga jelek, karena dia mati dalam keadaan berbuat dosa. Makanya tetap dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, tapi dia berusaha bagaimana menjauhkan dosa-dosa besar, karena Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan dosa-dosa besar dalam Al-Quran. Syirik memasukkan seseorang ke dalam neraka. Bagaimana kalau ada orang yang takut kepada jin? Ya kenapa harus takut kepada jin? Emang jin punya kekuasaan apa? Punya kerajaan apa jin itu? Punya senjata apa? Kalau dia mengganggu, tetap mengganggu. Dan kita gak boleh sekali-kali meminta perlindungan kepada jin, gak boleh. Makanya kita baca zikir-zikir yang kita dilindungi oleh Allah dari gangguan jin. Seperti baca la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali di waktu pagi dan sore. Dan banyak lagi yang bacaan-bacaan yang lain yang diajarkan oleh Nabi. Seperti baca ayat kursi, baca dua ayat yang terakhir amanah rasul ketika menjelang tidur. Kemudian juga yang harus kita perhatikan lagi, kalau orang itu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jin juga akan menyingkir. Dan di rumah antum jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Karena jin itu akan menyingkir dengan kita membaca surah Al-Baqarah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi tetap kita berlindung dari gangguan jin, tapi kita gak boleh takut. Kan orang-orang yang takut itu kan nanti akan pasang sesaji, pasang ini, segala macam. Takut kita kepada Allah. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, gak boleh kita takut kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang berbuat syirik dan dia belum tahu bahwa itu syirik? Kita serahkan kepada Allah. Jadi orang berbuat syirik, tetap ancaman-ancaman syirik berlaku buat dia. Tapi tentang dia tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Secara hukum asal, bahwa dia karena ketidaktahuannya, seperti ada orang tua yang dia berbuat syirik karena tidak tahu, tetap hukumnya, hukum asalnya dia muslim. Muslim, karena enggak tahu dia. Orang tua kita tetap kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi enggak langsung orang berbuat syirik dikatakan musyrik kafir, enggak boleh dalam Islam. Harus sampai hujjah kepada dia. Tapi tetap perbuatan dikatakan perbuatan syirik. Apakah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dijamin dengan sorga? Kan Nabi menyebutkan demikian. Tapi tetap hisab berlaku buat dia. Karena ada yang masuk sorga langsung, ada yang tidak. Masuk neraka dulu baru masuk sorga. Jadi para ulama menjelaskan mangkana akhiru kalam dakhal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang ucapkan akhir kalimatnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Dilihat dari amalnya kan. Amalnya bagaimana? Kalau amalnya dia dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, dimasukkan langsung ke surga. Kalau tidak, dimasukkan dulu ke neraka. Tapi nantinya akan dimasukkan ke surga. Bagaimana cara kita akan terhindar dari berbagai macam fitnah? Ya fitnah itu banyak dan gak akan berhenti. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat terus. Makanya kita harus terus menuntut ilmu syar'i. Jangan tinggal. Antum belajar Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Dan antum juga belajar kepada orang yang betul-betul kita tahu akidahnya, manhajnya. Banyak sekarang orang belajar gak jelas. Ustadznya siapa gak jelas yang ngajarkan. Yang tahu pokoknya ya pernah muncul di YouTube, ya dipanggil suruh ngisi. Atau kata orang bagus, bukan kata orang. Antum tahu dulu ustadz ini benar gak akidahnya, benar gak manhajnya, benar gak cara beragamanya. Dia harus tahu. Sebab dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, wafat tahun 110 Hijriah, di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kalau antum punya Sahih Muslim, di mukadimahnya ada. Imam Ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, bukan main-main, ilmu ini agama. Kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Kepada siapa kamu nuntut ilmu. Harus jelas. Jangan sembarangan orang. Nanti apa? Yang terkena apa? Syubhat. Kalau sudah kena syubhat, sesat. Karena syubhat itu menyesatkan. Meskipun banyak ilmunya, sesat syubhat. Atau meskipun dia hafal Quran. Saya mau tanya kepada antum, khawarij itu rata-rata hafal Quran atau tidak? Khawarij. Tapi enggak melewati tenggorokan mereka. Karena mereka enggak mengikuti para sahabat, syubhat di kepalanya, mengatakan hukum itu milik Allah. Penguasa yang gak berhukum Allah harus diperangi kafir. Itu syubhatnya khawarij. Dibawakan ayat. Tapi pemahamannya menurut siapa? Menurut ro'yu mereka. Sampai dibacakan kepada Ali bin Abi Thalib, inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang itu benar, ayat Allah. Tapi dia inginkan kebatilan. Makanya hati-hati antum belajar. Jadi untuk menepis fitnah-fitnah syubhat syahwat, antum belajar kepada orang yang berilmu, menguasai Quran, menguasai Sunnah. Antum tahu dia cara beragamanya, antum tahu akhlaknya. Antum belajar baru. Dulu para ulama salaf ketika mau belajar, tahu dulu ini orang belajarnya di mana. Dia paham enggak agama ini? Akhlaknya bagaimana? Tahu. Gimana sholatnya? Baru belajar. Kalau sekarang enggak. Kata orang, kata YouTube, kata Google. Ya. Ustadznya ustadz Google. Ini orang bodoh yang seperti ini. Kalau orang yang penuntut ilmu, dia tahu dulu siapa orang yang dia belajar itu. Supaya apa? Dia enggak sesat. Bukan mustahil orang banyak disesatkan. Saya mau tanya kepada antum. Sekarang banyak ini di Indonesia ini. Ini antum jawab dengan jujur. Banyak umat ini yang sesat
karena faktor siapanya? Ustadznya, kiainya, tokoh-tokoh agama, menyesatkan manusia. Iya atau tidak? Iya. Menyesatkan. Karena apa? Karena pemahaman dia yang sesat, antum ikut belajar sesat. Ini nyata loh, ini waqi, kenyataan. Ada orang yang gak tahu agama sama sekali, hatta la ilallah gak tahu, padahal udah ikut sama kiai ini atau ustadz ini bukan setahun dua tahun, tapi gak diajarkan kebenaran oleh dia, gak dijelaskan. Makanya antum belajar dengan benar supaya paham, baca kitab-kitab para ulama salaf, baca buku-buku yang udah jelas bahwa itu dalilnya ada dari Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. Kemudian antum sibuk melakukan amal-amal soleh dan terus berdoa kepada Allah agar terhindar dari berbagai macam fitnah, insyaallah akan selamat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, karena gak mungkin semua bisa dijawab pertanyaannya, dan juga waktu sudah larut malam dan kita dikasih waktu sampai jam 9, ini sudah lewat 5 menit. Kita sudah terima kasih karena pengurus masjid sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk ngaji. Mudah-mudahan mereka dapat ganjaran, kita pun dapat ganjaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.